สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนตุลาคม3ปีก่อนชาวตูนิเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เปิดกว้างเป็นครั้งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกอาหรับด้วยกว่าที่ตูนิเซียจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีประชาชนของประเทศเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา10เดือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศอาหรับอื่นๆที่รู้จักกันในชื่ออาหรับสปริงในเวลาต่อมาและมาในเดือนตุลาคมปีนี้ชาวตูนิเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26ซึ่งจะนำไปสู่สภาแบบครบวาระเป็นครั้งแรกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 62% เพื่อการเลือกตัวแทนจาก60กว่าพรรคการเมืองประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแสดงความยินดีต่อชาวตูนิเซียในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวตูนิเซียจะยังเป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการปฏิวัติภาคประชาชนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่รัฐบาลใหม่เมื่อต้นปีตูนิเซียเป็นตัวอย่างของประเทศในเรื่องการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมความหลากหลายทางการเมืองและการชุมนุมกันอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสหรัฐยืนยันความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในตูนิเซียต่อไปเพื่อที่ตูนิเซียจะได้เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจปกป้องเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมาตูนิเซียเดินผ่านช่วงของผู้นำเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอย่างยากลำบากรัฐบาลใหม่และผู้นำชุดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดดังนั้นจึงไม่พ้นที่จะเจอปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอัตราคนว่างงานที่สูงและการก่อการร้ายโดยผู้ที่ต้องการให้เส้นทางประชาธิปไตยของตูนิเซียสะดุดลงแต่การที่มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 60% โดยไม่มีปัญหาความรุนแรงนั่นถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นในจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยของชาวตูนิเซีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวเยอรมันร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินซึ่งนำไปสู่การรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกในยุคสงครามเย็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักรายงานว่าหัวหน้าขบวนการรัฐอิสลามได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เพนทากอนยังไม่ยืนยันข่าวนี้นะครับและจีนกับรัสเซียลงนามในข้อตกลงด้านพลังงานระหว่างการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเปกที่กรุงปักกิ่งที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องที่ประธานาธิบดีจีนกล่าวกับผู้นำธุรกิจที่กรุงปักกิ่งว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับภาวะซบเซาของเศรษฐกิจจีนนะครับ รายงานเรื่องเทคโนโลยีพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อติดตามดูสุขภาพของเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่มีเรื่องของจำนวนผู้ลงทะเบียนกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ของสหรัฐมาเสนอด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับลูกโป่งสีขาวหลายพันลูกถูกปล่อยสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนในกรุงเบอร์ลินในพิธีปิดงานฉลองครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินโดยก่อนหน้านั้นประชาชนหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่ประตูแบรนเดนเบิร์กเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่านี้ทางการเยอรมนีนำลูกโป่งสีขาวติดอยู่บนเสาสูงพอๆกับกำแพงเบอร์ลินคือ 3.6 เมตรเรียงต่อกันเป็นระยะทางราว15กิโลเมตรจากนั้นได้ปล่อยบอลลูนหรือลูกโป่งแต่ละลูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงเบอร์ลินนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้นำพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินครั้งนี้และได้เป็นผู้วางดอกกุหลาบบนส่วนที่ยังเหลือของซากกำแพงเบอร์ลินเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการที่พยายามหลบหนีออกจากตะวันเยอรมนีตะวันออกไปยังตะวันตกนะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวว่าการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแสดงให้เห็นแล้วว่าความฝันนั้นสามารถกลายเป็นความจริงและทุกคนสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได
้ Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden. Das ist die Botschaft des Mauerfalls.
กลับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวนะครับว่าข้อความจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนั้นยังสามารถสื่อผ่านไปถึงประเทศอื่นๆในยุโรปและทั่วโลกโดยเฉพาะในยูเครนซีเรียและอิรักรวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่กำลังเกิดภัยคุกคามด้านมนุษยชนเช่นกันนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกต่างมีแถลงการในวาระครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินประธานาธิบดีบารักโอบามามีแถลงการว่าการกระทำของรัสเซียต่อยูเครนในปัจจุบันคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่ายุโรปยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อสร้างสันติภาพและเสรีภาพทั่วยุโรปทางด้านอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตนายมิคาอิลโกบาชอฟมีแถลงการนะครับว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าใกล้กับสงครามเย็นรอบใหม่เห็นได้จากการนองเลือดในยุโรปและตะวันออกกลางและการหันหลังให้กับการเจรจาของประเทศมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกกำแพงเบอร์ลินก่อสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1961นะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องแบ่งแยกเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกเป็นเวลาเกือบ30ปีและมีความยาวถึง161กิโลเมตรคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากการพยายามปีนข้ามกำแพงที่ว่านี้หลายร้อยคนถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของยุคสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายเมื่อวันที่9พฤศจิกายน1989นะครับเมื่อรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเบอร์ลินครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเมืองดอนเนียสกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลยูเครนโดยมีการยิงปืนใหญ่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงการต่อสู้ครั้งล่าสุดยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่กรุงปักกิ่งในวันเสาร์นะครับโดยบอกว่าสหรัฐและรัสเซียนั้นตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษต่อรัสเซียนั้นรัฐมนตรีแครีบอกนะครับว่าการตัดสินใจของรัสเซียต่อเรื่องสงครามในยูเครนจะเป็นปัจจัยที่จะตัดสินมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่อรัสเซียดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักรายงานว่าผู้นำของขบวนการรัฐอิสลาม IS นายอบูบักาอัลบาดาดีได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐแต่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันข่าวที่ว่านี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิรักคาลิดอัลอูเบดีระบุไว้ใน Facebook ของเขาเองว่านายบาดาดีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ทางเหนือของเมืองโมโซและในวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอังกฤษพลเอกนิกฮาวสตันกล่าวต่อ BBC ว่าแม้ว่าข่าวเรื่องการได้รับบาดเจ็บ จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่กลุ่ม IS ก็จะสามารถปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วทางกองกำลังฝ่ายพันธมิตรจึงยังไม่ควรปรับยุทธศาสตร์ใดๆในช่วงนี้นะครับส่วนที่จีนนะครับจีนและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปกประจำปีที่กรุงปักกิ่งโดยข้อตกลงที่ว่านี้ได้รวมถึงการจัดทำเส้นทางขนส่งแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียไปยังจีนเส้นที่2ทางฝั่งตะวันตกโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงท่อขนส่งพลังงานเส้นแรกทางฝั่งตะวันออกไปแล้วมูลค่า$400,000,000เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียระหว่างพิธีลงนามในครั้งนี้นะครับโดยยังบอกด้วยว่าทั้งสองประเทศมีความสำคัญในความสัมพันธ์มากขึ้นโดยขณะที่ทั้งสองประเทศนี้กำลังมีความสัมพันธ์ที่ง่อนแง่นกับประเทศตะวันตกในหลายประเด็นด้วยกันนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมผู้นำธุรกิจที่กรุงปักกิ่งเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของจีนด้วยผู้สื่อข่าวบิลไอท์ได้ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าถึงแม้เศรษฐกิจของจีนจะประสบปัญหาท้าทายในขณะนี้แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่น่ากลัวเหมือนที่บางคนคิดและจีนได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกลดลงและทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนขยายตัวในระดับ 7% ซึ่งถึงแม้จะเป็นอัตราการขยายตัวที่มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่ก็นับว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมา
有人担心中国经济增速会不会进一步回落能不能爬坡过坎
ในการกล่าวปราศัยต่อผู้นำระดับสูงทางธุรกิจเนื่องในโอกาสการเปิดประชุมเอเปกปีนี้ประธานาธิบดีของจีนกล่าวด้วยว่าจีนได้พยายามส่งเสริมนโยบายปฏิรูปอย่างแข็งขันเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศและว่าจีนจะไม่เดินหวนกลับในเรื่องความตั้งใจปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ
开工没有回头箭我们将坚定不移把改革事业引向深入我们全面深化改革
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเปรียบเทียบว่าเมื่อมีการโก่งคันธนูแล้วก็จะไม่สามารถนำลูกศรเก็บเข้าไว้ในซองได้อีกและยืนยันว่าจีนมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังและเปิดโอกาสให้มีกลไกตลาดเสรีเพื่อเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีนครับและในขณะที่รัฐบาลจีนกำลังเร่งนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นปักกิ่งก็ได้พยายามแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมากขึ้นโดยประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าจีนได้ลงทุน40,000,000,000 ดอลลาร์เพื่อก่อตั้งกองทุนเส้นทางสายไหมหรือซิลค์โรดฟันเพื่อช่วยสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียขณะนี้จีนกำลังพยายามกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในย่านเอเชียกลางผ่านทางนโยบายเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ซึ่งจะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเอเชียใต้และตะวันออกกลางและเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศจัดตั้ง AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าในช่วง10ปีข้างหน้าการลงทุนในต่างประเทศของจีนจะมียอดรวมถึง1,000,000,000 ดอลลาร์และประเทศซึ่งธุรกิจของจีนไปลงทุนมากที่สุด6ใน10ประเทศนั้นก็อยู่ในทวีปเอเชีย
今后5年中国进口商品累计将超过$100,000,000
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังชี้ด้วยว่าในอีก5ปีต่อจากนี้จีนจะนำเข้าสินค้าต่างๆเป็นมูลค่ากว่า10,000,000,000 ดอลลาร์และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้ไปเยือนต่างประเทศก็จะเพิ่มเป็นกว่า500,000,000 คนด้วยดังนั้นสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสำหรับทั่วโลกการพัฒนาของจีนจะช่วยสร้างโอกาสและผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวคำมั่นสัญญาเรื่องการลงทุน ความช่วยเหลือและนักท่องเที่ยวของจีนนี้มีขึ้นในขณะที่จีนกำลังแข่งขันด้านอิทธิพลกับสหรัฐในเอเชียและหวังว่ากลุ่มเอเปกจะช่วยผลักดันให้มีการทำความตกลงด้านการค้าระดับภูมิภาคได้ขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามทำข้อตกลงการค้าเสรี TPP อยู่กับ11ประเทศในเอเชียซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกของกลุ่มเอเปกและจีนนั้นก็ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงดังกล่าวนี้เช่นกันแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับพลเมืองอเมริกัน2คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกลุ่มตัวไว้ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและเดินทางกลับถึงสหรัฐในคืนวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเคนเนตเบย์ได้พบปะครอบครัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ถูกจับตัวไปเมื่อ2ปีก่อนขณะที่เขาพานักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนืออีกคนหนึ่งนั้นก็คือนายแมทธิวทอร์ดมิลเลอร์ซึ่งถูกจับกุมในเดือนเมษายนปีนี้ที่สนามบินในกรุงเปียงยางหลังจากที่เขาฉีกวีซ่าท่องเที่ยวทิ้งและขอลี้ภัยในเกาหลีเหนือสำหรับเบื้องหลังหรือสาเหตุของการปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้งสองคนยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับทราบเพียงแต่ว่าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์คลาเปอร์ได้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือก่อนที่จะมีการปล่อยตัวนักโทษอเมริกัน2คนนี้ออกมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA Thai นะครับ Direct from Washington VOA ครับและทุกปีเด็ก 2.5 ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคต่างๆที่ป้องกันได้เนื่องจากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเด็กทารก25ล้านคนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานนะครับว่าขณะนี้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังพัฒนาการลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพของเด็กด้วยการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อช่วยติดตามดูสุขภาพของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย4ขวบเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆแต่ในประเทศด้อยพัฒนาที่ระบบการบริการทางสาธารณสุขยังอ่อนแอข้อมูลสุขภาพของเด็กที่บันทึกด้วยกระดาษสูญหายผิดพลาดในการบันทึกและไม่สมบูรณ์คุณอนิลเจนผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำทางรูปลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือทางดิจิตอลเป็นวิธีที่ดีกว่าในการจัดเก็บด้วยการบันทึกบนกระดาษค่ะ
And fingerprints is an obvious candidate to use to recognize an individual it has been
เขากล่าวว่าลายพิมพ์นิ้วมือเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้จดจำตัวบุคคลลายนิ้วมือใช้ได้ผลดีในการจดจำลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใหญ่มานานกว่า100ปีแล้วนะคะแต่ปัญหาที่ประสบกันมาตลอดคือยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ลายนิ้วมือของทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้หรือไม่เพื่อหาคำตอบนะคะคุณเจนได้ทำการวิเคราะห์ว่าเราจะใช้ลายนิ้วมือของเด็กทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้ผลหรือไม่ค่ะ
They often suck their fingers or sometimes they may be covered with some oil or cream
เขากล่าวว่าความคลางแคลงใจว่าไม่ควรใช้ลายนิ้วมือเด็กทารกในการระบุตัวเด็กมาจากความที่ทารกมักจะอมนิ้วมือหรือไม่ก็มีครีมหรือน้ำมันทาที่นิ้วมือนอกจากนี้คนยังกังวลว่าลายนิ้วมือเด็กทารกอาจจะเปลี่ยนไปตามวัยขนาดของนิ้วจะใหญ่ขึ้นเมื่อโตขึ้นและความห่างของลายนิ้วมืออาจจะกว้างขึ้นและอาจจะยังไม่คมชัดคุณเจนได้ทำการศึกษา2ครั้งครั้งแรกจัดทำในเมืองอีสต์เลนซิงในรัฐมิชิแกนในสหรัฐค่ะและครั้งที่2ในประเทศเบนินแอฟริกาตะวันตกการศึกษาทั้งสองแห่งนี้ใช้อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือแบบใยแก้วในรัฐมิชิแกนทีมวิจัยเก็บลายนิ้วมือจำนวน 1,600 ชิ้นจากเด็ก20คนและสามารถระบุตัวเด็กได้แม่นยำถึง 98% ในประเทศเบนินมีการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือจำนวน420ภาพจากเด็ก70คนความแม่นยำในการระบุตัวเด็กอยู่ที่ 75% ค่ะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือจัดทำในคลินิกนอกสถานที่อย่างไรก็ตามนะคะคุณเจนมีกำลังใจจากผลการวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ค่ะ
The fact that we could achieve a high accuracy in East Lansing means that there is a way to capture the fingerprint
เขากล่าวว่าผลการศึกษาในเมือง East Lansing ในรัฐมิชิแกนมีความแม่นยำสูงหมายความว่าการจัดเก็บลายนิ้วมือทารกเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือได้คุณเจนได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอ่านลายนิ้วมือเพื่อนำไปใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือเด็กทารกเขาชี้ว่าการปรับปรุงการบันทึกทางสุขภาพของเด็กจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กให้ครบตามกำหนดค่ะซึ่งจะมีผลในการช่วยป้องกันการเสียชีวิตในเด็กจากโรคที่ป้องกันได้
That's the major challenge. I mean, you can't eradicate a disease unless you improve the coverage.
เขากล่าวว่าเราจะไม่สามารถกำจัดโรคใดโรคหนึ่งให้หมดไปได้หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเขาชี้ว่าข้อมูลการรับวัคซีนของทารกแต่ละคนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบุได้ว่าทารกคนไหนยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดใดบ้างและคนใดต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่2หรือเข็มที่3ตามกำหนดค่ะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูสุขภาพของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณอนิวเจนหวังนะคะว่าผลการวิจัยของเขาจะนำไปสู่การลงทะเบียนสุขภาพเด็กด้วยระบบดิจิตอลที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูผลการดูแลสุขภาพของทารกได้อย่างต่อเนื่องค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่ว่าคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับเริ่มด้วยเรื่องราคาทองคำนะครับนักวิเคราะห์และนักค้าทองคำหลายคนซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ทำการสำรวจความเห็นเชื่อว่าราคาทองคำอาจจะลดต่ำลงเหลือออนซ์ละ1,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2,552 เป็นต้นมาถึงแม้ว่าราคาทองคำจะกระเตื้องขึ้นราว 3% เมื่อวันศุกร์ก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าแนวโน้มโดยทั่วไปในขณะนี้ทำให้นักลงทุนในทองคำเททองคำออกขายเนื่องจากคาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งตัวขึ้นรวมทั้งราคาหุ้นและเศรษฐกิจของสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีนักวิเคราะห์บางคนที่เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ราคาทองคำอาจจะอยู่ที่ระดับ 1,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ถ้าหากราคาทองคำลดต่ำลงมาเป็นออนซ์ละ 1,000 ดอลลาร์จริงตามที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อก็จะนับเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับเครือข่ายแฟสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์คิงมีแผนจะไปขุดทองในอินเดียโดยการจะเปิดร้านค้า12แห่งในอินเดียในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้โดยบริษัท Burger King Worldwide ได้ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ Everston Group เมื่อปีที่แล้วเพื่อพัฒนาแบรนด์ Burger King ขึ้นในประเทศอินเดียครับและตอนนี้ Burger King ถึงกับปรับเปลี่ยนเมนูของตนเพื่อให้มีเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อแกะและเบอร์เกอร์ผักสำหรับตลาดอินเดียด้วยขณะนี้บริษัทเบอร์เกอร์คิงมองอินเดียว่าจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกและจะเป็นโอกาสสำคัญทางธุรกิจของตนด้วยอย่างไรก็ตามเบอร์เกอร์คิงนั้นเข้าสู่ตลาดประเทศอินเดียค่อนข้างช้าคือหลังจากที่แมคโดนัลด์เข้าไปทำธุรกิจในอินเดียมาแล้วเกือบ20ปีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกคืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กเมื่อวันเสาร์บริษัทรถยนต์นิสสันประกาศว่าจะเรียกคืนหรือรีคอลรถยนต์กว่า 52,000 คันสำหรับรถที่ติดตั้งแบ็คแอร์แบ็คหรือถุงลมนิรภัยที่อาจจะระเบิดขึ้นได้ถ้ามีแรงกระทบกระแทกมากเกินไปและอาจจะทำให้เกิดแรงระเบิดทำให้เกิดเศษโลหะกระจายในห้องผู้โดยสารได้รถยนต์ที่นิสสันประกาศเรียกคืนกว่า 52,000 คันนี้เป็นรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของถุงลมนิรภัยครับการประกาศเรียกคืนรถยนต์ของนิสสันที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆอีก10รายก็ได้ประกาศเรียกคืนรถยนต์รวมจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 80,000 คัน โดยรถยนต์ที่ต้องเข้าข่ายการประกาศเรียกคืนหรือรีคอลนี้เป็นรถที่อยู่ในรัฐทางใต้ซึ่งมีระดับความชื้นสูงในสหรัฐและติดตั้งถุงลมนิรภัยของบริษัททากาต้าของญี่ปุ่นครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Volvo ออกคำแถลงว่าจะเริ่มการผลิตรถ SUV ขนาดกลางรุ่น XC60 ในประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูโดยการผลิตที่ว่านี้จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่การผลิตรถโดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศจีนและเปิดโอกาสสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยคำแถลงของบริษัท Volvo เกี่ยวกับการเริ่มผลิตรถยนต์ SUV XC60 ที่ว่านี้บอกว่าการผลิตดังกล่าวที่เมืองเฉิงตูจะช่วยสร้างงานใหม่ขึ้นที่เมืองนี้ราว500ตำแหน่งและถือเป็นก้าวสำคัญในเรื่องของการทำธุรกิจของบริษัท Volvo ครับสุดท้ายวันนี้นะครับนับเป็นเวลา24ปีมาแล้วนะครับที่รัฐบาลสหรัฐมีโครงการให้วีซ่าในลักษณะที่เรียกว่าลอตเตอรี่วีซ่าหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Diversity Visa Program โดยโครงการให้วีซ่าด้วยการจับฉลากที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความหลากหลายในบรรดาผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐโดยผู้ที่ได้โชคดีจับชื่อได้นั้นก็จะได้กรีนการ์ดมาประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยในถาวรได้ในสหรัฐนะครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1990ตั้งแต่มีโครงการนี้เป็นต้นมาโครงการลอตเตอรี่วีซ่าดังกล่าวสามารถดึงดูดชาวต่างชาติจากหลายชาติหลายภาษาเข้ามาอยู่ในสหรัฐแล้วถึงประมาณ14,800,000คนในปีนี้นะครับมีปรากฏว่ามีผู้ยื่นความจำนงอยากจะขอให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการจับฉลากลอตเตอรี่วีซ่านี้ถึง11,000,000คนด้วยกันและจากการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐนั้นก็มีโอกาสว่าอาจจะมีการยุติการให้ลอตเตอรี่วีซ่าตามโครงการ Diversity Visa Program นี้ได้ถ้าหากมีการออกกฎหมายการปฏิรูประบบข่าวเมืองระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America Washington
2-1 เกมฟ้าใส่คู่กันสมัยแรกได้รับรางวัล120,000บาทหลังแข่งบดินลอดใต้เน็ตไปกอดกับมณีพงษ์ท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนแบดมินตันในสนามหลังจากทั้งคู่ก่อเหตุวิวาทในศึก Yonex Canada Open ทำให้บดินโดนแบนไป2ปีนะคะแล้วคู่ผสมมณีพงษ์ทรัพย์ศรีชนะทรงพลกับกุลชลาไป2เกมรวดทำให้มณีพงษ์ทรัพย์ศรีคว้าแชมป์คู่กันเป็นสมัยแรกได้รับเงิน120,000บาทค่ะแล้วก็มีรายงานว่าลาซารัสไคมบี้กลายเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยพากระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC เอาชนะฉลามชนชลบุรี FC 1-0 ค่ะคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2014ที่สนามสุพัชลาไสยเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ผลการแข่งขันประเดิมสนามอุ่นเครื่องทีมชาติไทยชุดสารภารกิจทวงแชมป์ฟุตบอลAFF Suzuki Cup ประเดิมสนามอุ่นเครื่องเกมแรกถล่มฟิลิปปินส์3-0ค่ะที่นครราชสีมาท่ามกลางแฟนบอลแน่นสนามทีเดียวค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพัก